Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, zi de luni în calendar 10 noiembrie. La microfone Liliana Barbăroșe. Bine v-am regăsit la o nouă emisiune a Moldova la ora 7. Meteorologii promit pentru astăzi temperaturi în general moderate, numai puțin mai coborâte decât ieri și cer parțial noros. Maximele zilei vor fi cuprinse între 12 și 15 grade în regiunea nordică, 13-16 în zona de centru și se va ajunge la 17 grade în sud. Nu se prevăd precipitații semnificative, iar prognoza indică o vreme asemănătoare pe tot parcursul săptămânii. La alegerile parlamentare din 30 noiembrie s-au înscris 21 de partide, un bloc electoral și 4 candidați independenți. Câți dintre acești concurenți au ajuns în provincie ca să-și facă publice ofertele electorale? Cât de disciplinați sunt atunci când merg în localități? Se face sau nu uz de resursa administrativă? Întrebări pe care le vom adresa directorului săptămânalului Cuvântul de la Rezina, Tudor Iașcenco, în câteva minute în emisiune. Vă urma realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi meditând pe seama semnificațiilor unui slogan electoral, mai aproape de oameni, mai aproape de problemele lor, și un jurnal de corespondent venit de la Bruxelles, în care Dan Alexe povestește despre inegalitățile sociale din lumea occidentală. Mai întâi să vă invităm să ascultați știrile dimineții cu Europa Liberă și Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Statele Unite și Uniunea Europeană sunt îngrijorate de mișcările de trupe din estul Ucrainei. Festivitățile de 25 de ani de la căderea zidului Berlinului se încheie cu îndemnul la evitarea unui nou război rece. Liderii celor mai mari economii ale lumii, America și China, se întâlnesc la un summit al regiunii Asia-Pacific. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Statele Unite și Uniunea Europeană și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu relatările despre deplasarea unor convoaie mari de armament și trupe pe teritoriile controlate de separatiștii proruși în estul Ucrainei. Sâmbătă, convoaiele fără însemne au fost observate de misiunea OSCE. Ucraina nu se îndoiește că au fost trimise de Rusia. Casa Albă a cerut duminică Moscovei să-și retragă trupele și armele din Ucraina, să înceteze înarmarea rebelilor și a spus că orice încercare a acestora să ocupe noi teritorii va fi o încălcare flagrantă armistițiului de pe 5 septembrie. Uniunea Europeană a difuzat o declarație asemănătoare. Moscova dezminte că i-ar ajuta pe separatiști în conflictul armat, în care au murit peste 4.000 de oameni. Festivitățile de 25 de ani de la căderea zidului Berlinului s-au încheiat aseară în capitala Germaniei cu o mare petrecere în stradă, incluzând focuri de artificii, muzică și lansarea mii de baloane strălucitoare. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, a spus că prăbușirea zidului, care a marcat căderea comunismului este european și încheierea războiului rece, trimite și astăzi un mesaj de speranță oamenilor oprimați din lumea întreagă. Este un mesaj de încurajare pentru dărâmarea altor ziduri ale dictaturii, violenței, ideologiei și dușmăniei, a spus Merkel. Prezent la festivități, fostul lider sovietic Mihail Gorbaciov a spus că astăzi se conturează un nou război rece. Nu este momentul acuzațiilor reciproce, să muncim pentru refacerea încrederii, a îndemnat Gorbaciov. Ministerul Român de Externe spune că va pune la dispoziția autorităților electorale 800 de oficiali de la București, ambasade și consulate pentru a organiza mai bine turul 2 al alegerilor prezidențiale în străinătate, după o serie de proteste față de organizarea precară a primului tur. Mii de alegători de la Paris, Londra, Viena, Chișinău și alte orașe spun că nu au putut vota la 2 noiembrie din pricina aglomerației cauzate de secțiile puține și nevoia completării unor declarații înainte de vot. Guvernul român a spus că pe 16 noiembrie, când învingătorul primului tur, premierul Victor Ponta, se confruntă cu primarul Sibiului, Claus Iohannis, va instala mai multe cabine de vot, dar nu va deschide secții noi. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a sosit la Beijing în debutul unui turneu prin trei țări din regiune, urmând să rostească astăzi un discurs despre relația Americii cu Asia la summitul cooperării economice Asia-Pacific. În timpul vizitei de trei zile în China, Obama se va întâlni cu președintele chinez Xi Jinping. Este una din ultimele ocazii pentru președintele american să-și promoveze ținta de intensificare a influenței Statelor Unite în Asia. Și președintele rus Vladimir Putin a vorbit la Beijing despre importanța cooperării între Rusia și China pentru stabilitatea globală. Putin, aflat în relații foarte proaste cu Occidentul din cauza crizei din Ucraina și anexarea Crimeei, va lua parte la summitul cooperării economice Asia-Pacific găzduit de China. Duminică el s-a întâlnit pentru a 10-a oară în mai puțin de 2 ani cu omologul său chinez Xi Jinping și a asistat la semnarea unor noi înțelegeri pentru construcția unei mult anticipate conducte de gaze prin care Rusia vrea să exporte gaze în China și să-și micșoreze dependența de piața europeană.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor, domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org. La aceeași adresă puteți lua cunoștință de istoricul, platformele și listele electorale ale partidelor politice care și-au anunțat participarea la alegeri, toate pe o pagină specială pe care am inaugurat-o, Alegeri Parlamentare 2014, iar Valentina Ursu vă așteaptă și astăzi la ora 14 cu o nouă ediție a emisiunii Eu și Votul Meu.
Ascultați Eu și Votul Meu, o emisiune electorală la Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 14, din 3 noiembrie.
Liliana Barbăroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău. Continuăm emisiunea noastră Moldova la ora 7 cu un interviu. Interlocutorul nostru este Tudor Iașcenco, directorul săptămânalului Cuvântul de la Rezina. Domnul Iașcenco, bună dimineața!
Bună dimineața!
Mai puțin de 3 săptămâni până la scrutinul electoral a rămas, domnule director. Cum ați caracteriza campania electorală care se îndreaptă, iată, cu pași repezi spre final, așa cum se vede ea de la Rezina?
Este o campanie plină de suspiciuni și necalități, în opinia mea. Dacă la parlamentarele precedente electoratul era într-un fel clarificat. Votăm democrații, votăm comuniștii. De data aceasta, lucrurile sunt mai complicate pentru că încrederea investită acum 4 ani în partidele liberal-democrate a fost cam compromisă. Și deși lupta și la 30 noiembrie se va da pentru, de pe aceleași baricade, pentru cei doi vectori, est-vest, totuși lumea tot mai des pune întrebarea, totuși pentru cine votăm? Comuniștii s-au compromis data trecută, parcă am ales alte partide care ne-au făcut promisiuni bune și frumoase, dar până la urmă, din aceste principii, din acele principii și valori, nu prea am strâns roadele pe care le așteptam.
Există totuși ceva cu ce se pot lăuda partidele guvernării atunci când vin acolo la întâlniri cu alegătorii? Cum dumneavoastră ați prins acest lucru?
Desigur, în ultimii 4 ani s-au produs schimbări esențiale.
La Rezina, apedukte?
Inclusiv și la Rezina, în sfârșit, de exemplu, a fost dat, aproape este gata drumul Rezina-Orhei, care se construiește din 2007, drum care l-au construit vreo 6 guverne, dar până la urmă, iată, anul acesta a fost unul decisiv, drumul aproape este gata. S-au construit o sumedenie de apeducte, s-au reparat școli, grădinițe, alte obiecte de infrastructură, dar lumea nu prea este clară. Totuși, se puteau de făcut mai mult. De ce nu s-a făcut?
Deci așteptările au fost mai mari. Ce cred oamenii despre aceste embargouri?
Iarăși, lumea noastră este prea puțin informată și foarte mult dezinformată de inclusiv și de politicienii noștri. Cei care lucrează sau au rude în Federația Rusă, desigur, țin la această sursă de venituri și învinuiesc guvernarea că anume actuala guvernare a provocat aceste embargouri. Deși alții care sunt mai informați, care privesc lucrurile mai profund, spun că, de fapt, aceste embargouri au fost provocate de politicienii noștri care servesc Moscova, de coloana a cincea, mai bine zis, din Moldova, care schimbă figuranții, dar în fond promovează aceleași idei, vor să fac serviciu Moscovei să mențină Moldova în sfera ei de influență.
Vorbeați mai devreme că alegerea din nou se va da între Est și Vest, dar aceste zvâcniri între Est și Vest, în ce mod se simt acolo unde activați dumneavoastră?
Păi, cei care sunt implicați nemijlocit în implementarea investițiilor care masive, milioane, care au venit și mai vin și vin din vest, privesc lucrurile altfel decât cei care nu prea s-au străduit să se implice într-o afacere, care au fost deprinși încă din perioada sovietică, cineva să-i aducă, să-i dea, să-l promoveze, să-i facă salariu, să-i facă loc de muncă. Și iată, aici, pe acest segment, se dă lupta principală, pentru că unii vor și depun eforturi. Înțeleg că reformele nu se fac de la sine. Și mai ales că la noi, de fapt, toți doresc reforme, toți doresc schimbare. Dar când încep nemijlocit aceste schimbări, aceste reforme, ele, desigur, sunt, pentru multă lume, sunt dureroase. De exemplu, profesorul care avea anumite câștiguri în urma situației vechi cu examenele. Mă rog, dacă acum nu mai are aceste posibilități de a face un ban în plus, desigur că reformele sunt rele. Sau cel care plătea, dar era sigur că copilul lui va avea un atestat cu note bune, care îi ajuta într-un fel și acum nu mai poate face acestea, desigur că această persoană detestă reformele. Și tot așa, și tot așa.
Despre cât de informați sunt oamenii, aș vrea să vă întreb, de câtă încredere se bucură, de exemplu, televiziunile și felul cum reflectă ele campania electorală și activitatea acestor concurenți electorali?
Eu cred că în ultimii 4 ani, deși, pe de o parte, accesul la mass media, la informații a sporit, au apărut mai multe mijloace de informare în masă, inclusiv televiziuni, posturi de radio, ziare, care, apropo, se pretind acum toate independente, numai că nu accentuează independente de ce. Sau compromis într-un fel prin faptul că punând, argumentând, motivând că asigură pluralismul de opinii, de fapt fac jocul unor formațiuni, unor persoane care joacă în detrimentul scopului național principal a țării noastre, securității chiar țării. Și pur și simplu, dacă într-un timp se miza pe, adică prietenii noștri, în ghilimele, mizau pe arme, pe altceva, acum se mizează pe bani. Și cu ajutorul banilor mari au compromis, au reușit să corupă televiziunile, presa. Asta, și de ce lumea nu, adică organele noastre de drept, cele care sunt obligate să stea la paza securității Moldovei și a bunului simț nu intervin. Multă lume se indignează chiar de acest lucru. Același Renato Usate, un an de zile face agitație și propagandă, de fapt, împotriva țării. Partidul Socialistilor joacă carta Moscovei și o joacă deschis. Dacă aceleași lucruri le-a făcut cineva la Moscova, el de mult era închis, era sancționat. Aici, în Moldova, totul e bine, totul e normal.
Dar la ce vă referiți? Că altcineva ar putea zice că e libertatea cuvântului, fiecare își manifestă...
Chiar ieri vorbeam cu un om de afaceri și el îmi spunea că dacă eu primesc sau transfer 100 de mii de pe contul meu banii făcuți în afacere, imediat informația ajunge la organele de resort și eu de cele mai multe ori sunt chemat și întrebat de unde am luat, ce am făcut, pentru ce am transferat în mod legal, am transferat acești bani. Din aceste formațiuni a lui Renato Usatu, a lui Dodon, de unde au aceste milioane care le-au... cum au ajuns ele în Moldova, cum au fost cheltuiți acești bani, că dacă privim la rapoartele de la Comisia Electorală Centrală, nu se întrebă de aceste cheltuieli. Banii s-au adus, au făcut o sumedenie de concerte. Și nu numai este, dar și celelalte, și pe Deu, și pe LDM-ul, și alte, au organizat o sumedenie de concerte. S-au cheltuit bani grei. În mass media, pagini, un an întreg, pagini, la televiziuni, ore de publicitate electorală. În dările de seamă nu se întrebă de aceste cheltuieli. Înseamnă că tot au fost ilegal. De ce nimeni nu s-a sesizat pe aceste probleme și nu e clar că a fost încălcată legislația. Nu se plătesc impozit din acești bani.
Și ultima întrebare, domnule Iașcenco, cum se vede de acolo, din localități, folosirea resurselor administrative? Vin cei partidele puterii cu transport de stat la întâlniri cu alegătorii? Cum observați? Altădată presa stătea foarte atent cu ochii pe acest lucru.
Pe fondalul problemelor mult mai serioase care persistă acum, una din care, ca de exemplu, priviți darea de seamă a verii de seamă a partidelor, care sunt afișate pe site-ul Comisiei Electorale Centrale. Un partid declară că fondul electoral a fost format, e vorba de aproape 10 milioane, a fost format din donațiile unor oameni simpli, antreprenori, funcționari, pensionari, care au donat câte 100-200 de mii, studenți, alți ingineri, alt partid declară că 3 milioane și jumătate au fost donate în fondul electoral de 4 persoane. Și niciuna nu e printre liderii sau candidații în Parlament de pe lista acestui partid. Sunt lucruri absolut suspecte. Se vede că cineva trișează și trișează deschis. Dar iarăși nimeni nu se apucă să-l întrebe cu tare de unde ai donat mata 100 de mii dacă ai venit ori de 20 de mii sau de 50 de mii pe parcursul anului.
Dar oamenii își pun astfel de întrebări? Iată cum
oamenii își pun astfel de întrebări. Anume că își pun astfel de întrebări. De ce atâta minciună? De ce atâta minciună? De ce totul se ascunde și partidele se joacă cu alegătorul de amizat? Că iată, lucrurile astea le indignează mult pe oameni și de aici își pierd încrederea în aceste formațiuni. Plus la ce, pe fondul acesta, acum nimeni nici nu mai sesizează că cei de la putere lasă locul de lucru și aleargă ziua întreagă făcând agitații și propagandă pentru un partid sau altul. Se folosesc transportul de servicii, se folosesc sursele de telecomunicații, se folosesc alte resurse administrative în lupta pentru, pentru mandat.
Domnul Iașcenco, din păcate timpul ne presează, aveți și dumneavoastră de răspuns încă unui apel. Noi vă mulțumim foarte mult pentru această discuție. Domnilor, am discutat cu Tudor Iașcenco, directorul săptămânalului Cuvântul de la Rezina. 7:20, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroșe. În partea a doua emisiunii, Realitatea cu Amănuntul și o scurtă revista presei, mai întâi însă știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere, revine Alexandru Eftode.
Statele Unite și Uniunea Europeană și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu relatările despre deplasarea unor convoaie mari de armament și trupe pe teritoriile controlate de separatiștii proruși în estul Ucrainei. Convoaiele fără însemne au fost observate de misiunea OSCE. Ucraina nu se îndoiește că au fost trimise de Rusia. Moscova dezminte că i-ar ajuta pe separatiști în conflictul armat în care au murit peste 4.000 de oameni. Ministerul Român de Externe spune că trimite sute de oficiali pentru a organiza mai bine turul 2 al alegerilor prezidențiale în străinătate după o serie de proteste față de organizarea precară a primului tur, când mulți alegători spun că n-au putut vota din pricina aglomerației. Pe 16 noiembrie, premierul Victor Ponta se confruntă cu primarul Sibiului Klaus Iohannis în turul 2. Guvernul României promite că va instala mai multe cabine de vot în secțiile din străinătate, dar spune că nu va deschide secții noi. Festivitățile de 25 de ani de la căderea zidului Berlinului s-au încheiat aseară în capitala Germaniei cu o mare petrecere în stradă. Cancelara germană Angela Merkel a spus că prăbușirea zidului, care a marcat încheierea războiului rece, trimite și astăzi un mesaj de speranță oamenilor oprimați din lumea întreagă. Prezent la festivități, fostul lider sovietic Mihail Gorbaciov a îndemnat la refacerea încrederii pentru a se evita un nou război rece. Și președintele Statelor Unite, Barack Obama, a sosit la Beijing în debutul unui turneu prin trei țări din regiune, urmând să rostească astăzi un discurs despre relația Americii cu Asia la summitul cooperării economice Asia-Pacific. În timpul vizitei de trei zile în China, Obama se va întâlni cu președintele chinez Xi Jinping. Este una din ultimele ocazii pentru președintele american să-și promoveze ținta de intensificare a influenței Statelor Unite în Asia. La summitul cooperării economice Asia-Pacific este prezent și liderul rus Vladimir Putin, aflat într-o relație foarte proastă cu Occidentul din cauza crizei din Ucraina și anexării Crimeei.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org, unde vă așteptăm și cu documentarele din proiectul nostru TV Pur și Simplu. Astăzi, Mihaela Gherasim vă prezintă povestea de supraviețuire a pensionarilor moldoveni. 7:23, să vedem ce scrie presa. Acum, o știre din Ziarul Național aduce la cunoștință faptul că Republica Moldova a fost promovată în premieră la un prestigios eveniment turistic global, World Travel Market, din Londra, Marea Britanie. Moldova a avut acolo prestația de destinație turistică numărul 1 neexplorată în Europa, așa cum a fost declarată de Lonely Planet. În cadrul Târgului Internațional de Turism a fost organizată conferință de presă special dedicată Republicii Moldova, iar jurnaliști de la renumite instituții au avut posibilitatea să facă cunoștință cu vinăriile, gastronomia, numeroase mănăstiri ortodoxe, cetățile medievale, viața rurală și cultura autentică din Republica Moldova. Victor Ciobanu continuă în aceeași publicație seria articolelor sale intitulate Ce alegem, cu explicația de ce nu nou licoarea de la răsărit. Al doilea an consecutiv, revista americană Forbes îl desemnează pe președintele rus Putin drept cel mai influent om din lume, scrie Ciobanu, iar socialiștilor favoriții acestuia nu le rămâne decât să inoculeze electoratul ideea că apropierea de Rusia este benefică sub aspect economic. Problema beneficiilor economice a apropierii de Rusia este totuși deloc evidentă, continuă autorul. Aparent, economia rusă este stabilă, cu un volum de 2 trilioane de dolari în noua economie. Totuși, 45% din acumulările bugetare ale Rusiei se datorează exportului de petrol, iar prețurile la petrol sunt în continuă scădere. Alte argumente ale autorului le găsiți pe paginile Ziarului Național. Wall Street utilizează exemplele a două companii moldovenești pentru a demonstra efectele proaste ale deprecierii leului asupra afacerilor. Prima e Gaz Natural Fenosa, a doua ca mărime companie din Moldova cu o cotă de 75% din piața de distribuție de curent. În acest an, veniturile din vânzări ale companiei au scăzut cu 6,7%, scrie publicația, iar campioana de pe piața telefoniei, Orange Moldova, a raportat și ea o reducere cu 1 milion de euro a vânzărilor, toate în urma deprecierii leului, se arată în știrea de pe Wall Street.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am auzit și în această campanie electorală un slogan curios: mai aproape de oameni, mai aproape de problemele lor. Sloganul acesta nu e nici pe departe insolit. El a fost utilizat nu de puține ori și în campaniile electorale precedente. Și mărturisesc că m-a descumpănit mai mereu, cu toate că e frumos și însuflețitor. Mie mi se pare că sloganul cu pricina conține în sine din start un soi de distanță, o ruptură dintre cel care îl rostește răspicat și cei care sunt vizați. Faptul că vrei să fii mai aproape de oameni nu înseamnă oare că ești altundeva, într-o altă dimensiune a cotidianului. E ca și cum autorul sloganului e situat într-o sferă superioară și acceptă să coboare în popor. Să reflectăm însă în continuare. Va să zic că un oarecare politician vrea să fie mai aproape de oameni. Distanța se micșorează, firește. Dar rămâne, de ce nu vrea să fie politicianul acela chiar în mijlocul oamenilor? Nu mai aproape de ei, ci chiar printre ei. Iar dacă stau să mă gândesc și mai bine, să fii printre oamenii destul de complicat. E un lucru care nu e la îndemâna oricui. Să fii printre oameni înseamnă să urci cu încredere în microbuzul hărbuit numărul 352 de pe ruta 135. Dar câți politicieni îndrăznesc să meargă cu acest microbuz? Să fii printre oameni înseamnă să trăiești dintr-o pensie de 1000 de lei, nu din una de 10.000 de lei. Să fii printre oameni înseamnă multe chestii pe care politicienii noștri cu greu le vor accepta. De aceea, pare mai profitabil să fii doar mai aproape de ei. Sună bine pentru cei care nu reflectează prea mult și nici nu te confunzi cu poporul.
Un jurnal de corespondent acum de Dan Alexe.
Un studiu vechi din 1964 al sociologului francez Pierre Bourdieu, intitulat intrigant Moștenitorii, punea întrebarea dacă nu cumva până și într-o societate presupusă egalitară, cum e Franța, mediul social din care provin elevii și studenții produce deja inegalitate din start. E limpede că, până și la o analiză empirică, copiii unor intelectuali cu preocupări complexe și o bibliotecă bogată, unde cititul și accesul la cultură sunt temelia educației, vor pătrunde altfel într-un mediu universitar sau academic decât copiii unor muncitori fără nicio preocupare intelectuală și care nu au mare lucru de transmis afară de niște noțiuni de morală și comportament. Desigur, asta face ca și sărăcia să fie moștenită, sau mai precis, se moștenește riscul de a nu putea ieși din sărăcie. Poziția lui Bourdieu a fost întotdeauna criticată, punându-se întrebarea de bun simț, dar cum s-ar putea altfel, într-o societate presupusă a se baza pe meritele individuale? Iată însă că acum, o jumătate de secol mai târziu, până și Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene, ajunge la aceleași concluzii. Într-un studiu de sfârșit de an intitulat „E oare riscul sărăciei moștenit?”, Eurostat analizează în toate țările Uniunii Europene raportul între sărăcia reală și nivelul de educație al părinților celor săraci. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Final de emisiune, doamnelor și domnilor, Liliana Barbărușe vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o zi și o săptămână cât mai bune. Aici Radio